Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ez hainbeste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Lurralde zati jakin baten errepresentazio grafiko eta metrikoa. Kaosa ordenatzeko erabiltzen dugu. Bide zuzenena. Bide egokien aukeratzeko. Mugak ezartzeko eta ezezaguna ezagun bihurtzeko. Gizatalde guztiek betidanik baliatu izan dutena. Galduta sentitzen garenetan, eskuetan hartu, eta non gauden jakitearen itxurak egiteko, erabili dezakeguna. Mapa.
mapagileari deitu diot gaur. Arazo bat baitaukat. Aspalditik ezagutzen dut bera, eta ondotxo dakit nekez lagunduko didala orain dudan arazoarekin. Edo beste edo zein arazorekin. Baina deitu egin diot ala ere. Beti egiten dut gauza bera. Telefonoaren bestaldetik, ahots lasaiez, bere etxera joateko esan dit. Bidean nire buruari galdetu diot, zergatik egiten dudan beti gauza bera. Mapagileak badu gaitasun bat. Badu zerbait. Entzun diot esaten nire buruari, erantzun gisa. Gaitasun hori oso ondo zein den ez dakidan arren, badu gaitasun bat. Hori egia da. Bere etxera sartu naiz eta kafea eskaini dit. Ondo daki bizitza osoan ez dudala kaferik hartu, iguina ematen didalako. Ezetz esan diota deitzu. Ondoren begira gelditu zait. Ondo dakit ahaztu egin zaiola zergatik egin diodan bisita. Ahaztu egin zaiola arazo bat dudalako joan naizela berarengana. Azkenean hizketan hasi da. Beti egiten duen bezala. Ia egunero deitzen baitiot nik mapagileari. Egunero baitut arazoren bat. Eta egunero ahazten du berak arazo bat daukala. Eta egunero ahazten zait hizketan. Honetaz eta hartaz.
Yeah.
mapa bat esan izun. Mapa bat. Non nagoen erakutsiko ditan kartografoaren eskua. Non nagoen erakutsiko ditan norantz goazen argituko digun iparrorratzaren azperen erdoia. Goazen argituko digun iparrorratzaren mapa bat azperen erdoia esan izun. Mapa bat esan izun. Zurea etzen gainazalen batean irudikatu ahal izateko mundu zati bat. Gure lekua, gure denbora, bien arteko bide gurutzea. Mapa bat esan izun. Behar zenuen moduan tolestua. Behar zen neurrietara egina. Mapa bat esan izun eskuetan hartu zenuen momentuan. Kartograforik zuhurrenak egingo lukeen eran begiratu zenion instantarekin batera. Mapa bat esan izun. Eta han etzela dena sartzen erantzun zenidan zuk. Handia zela munduaren zati hura han sartzeko. Etzuela paperak nahi genuen gauza guztietarako ematen. Ikusten etzen hura zela inzuzen ere importanteena. Erroreak markatzen zuela biderik zuzenena. Isiltasunak gerizpea. Gerizpeak utxunea. Eta berriro errorea. Lerro zuzena esan zenidan. Ezinezkoa zela gainazal irregular batean bide bat irudikatzea. Mapa bat, esan izun. Isiltasun apurtuz gerizpetan. Lerro zuzenak, etzuela zertan biderik laburrena suposatu behar.
Die.
Mapagileak esan dit, buru belarri dabilela sartuta lan berri batean. Mugen mapa bat egin nahi omen du. Arrapaladan asinatzaio hori ez dela nobedadea. Mugak gaur egun mapa guztietan azaltzen direla. Irudika ezina dela mapa bat mugarik gabe. Aspertu arpegiarekin begiratu dit. Erretolika hau entzuten duen enegarren aldia balitz bezala. Ez erratzeko esan dit. Mugen mapa bat egin nahi duela, baina mugena bakarrik. Banaketen mapa bat. Zer banatzen duen adierazi gabe. Zaurien mapa bat. Zer zauritu den adierazi gabe. Arraro begiratu diot. Egunero errepikatzen dudan aurpegiarekin bide batez esan da. Hori ezin dela egin esan diot. Mugak, zer mugatzen duten adierazi gabe, kontzeptu huts bihurtzen direla. Zerbait abstraktua, izaterik ez duena. Mapa batean erakusteko oso zaila beraz. Oso zaila, edo hobe esan da, ezinezkoa. Mapagileak bere atzeko armairua zabaldu du, jada mekaniko bihurtu den keinu batekin. Eta mapa berri bat erakutsi dit. Arkatzez egina. Hau da, egin dudan azkeneko zirriborroa. Esan du berak. Nire aurpegi sinez gogorraren aurrean.
Galtzeko lurra. Bihotza zigortzelda da guretzat. Zigortzeldak dira. Sailkalitezken galerak, pendizak. Sailkalitezken inventarioak. Larderiaz jagondako pakea. Ikurretara ekarritako soraiotasun bulkadak. Izen bi behar genituzke denok. Etxe bi. Mugalerro bi maitasun bakarraren egian tinkatuak. Iesitenak ez ditzake entzun geratzeko egiten zaizkion deiak. Denok aldatu behar genuke ibilbidez, txarrantxasko esiok ebaki kostako bidean, almitzari eskaini gorputz nekatuok, maite dugunaren gatikil. Ni harinaiz ordea zuen poemak idazten, ibai berean ikusten ditut flotatzen soinata lanitzak abantean, neure ezintasuna eginen dut negar, ieslarien lorratzak ezabatzeko. Gure nortasun agiriak eginen ditut negar, ez da ise beratzen geroa. Gugaz bizizarete, gerazeitezte gugaz gau osoan bizitza osorako gugaz geratzera bazintoazte legez. Ez zaituzte gu salatuko, orube berean maite izandako amesgeizto bi, ez dizuegu opa akorduetan gure bihotza leher dakizuen, ez dizuegu opa ezein patiotan desarmatzerik, ez zaituzte gu salatuko. Gure negarraz beste eginen dugu. Gure odolaz beste eginen dugu. Gure libertateaz beste, bonsai irendu hori. Gu bakarreko lurraz beste eginen dugu alde biko ibai ez beste. Orain aukitatzekotan, ederra behar du zuen geroak. Zuek ez dituzue inoiz nire poemak idatziko.
Mapa. Lurralde zatiakin baten errepresentazio grafiko eta metrikoa. Zinez, definizio eskasa mapa bat zer den eta zer izan daitekeen deskribatzeko. Duela 5000 urtekoak dira ezagutzen diren lehenengo mapak. Gerora, greziarrak izan ziren beraien bidaien berri emateko teknika hau hobetzeko lanik handienak hartu zituztenak. Mapek, kaosa ordenatzeko balio izan dute ordutik. Bide zuzenena, bide egokien aukeratzeko. Mugak ezartzeko, ez ezaguna ezagun bihurtzeko. Egindako bideak gogoan hartzeko zein gerra baten erdian, etxaiaren posizioak irudikatu alizateko. Hau guztia lortzeko, mapa batek ulergarria behar du izan. Eta horretarako, unibertsalak diren arau eta neurriakin batzuk bete behar ditu. Are artean, airean, elurretan edo maitalaren azalean behatzarekin marrastutako lerrotik hasi, eta Google Earthek eskaintzen digun anai handiaren begiradar arte, mapa moldeak eta motak anitzak dira. Mapa hoiei begiratzeko moduak eta manerak ere bai. Eskaragu munduan non gauden jakiteko beharra sentitu dugun lehen gizakiak izan. Gure ingurua ulertu eta ezagutzeko beharra betidanik existitu izan da. Azal honetan marrastutako marrek 5000 urte dituzte. Jakingura hau aspaldikoa da. Zalantzak marrastu du beti bidearen beharra.
Castillo Suárez, muga ondoko herri batean. Muga ondoko herri batean bizi gintezke, eta elkar maitatzen ikasi. Horrela eskinateke atzerritar sentituko. Kotxe alokatua gida genezake, eta bidean idatzitako txostenak desagerrarazi. Damua atzendu, eta sentimendu berriak eraikiz. Ipuin berriak idatz genitzake. Zer naizen dioten sententzia horriak. Atzeko aldetik erabiltzen, beti ere.
Thank you.
mapa bat, esan zion. Leku bat seinalatuz munduan. Puntu bat gezurrezko lautadan. Begiak itxi eta ilunetan, atzamarrekin bizkarraldean marrastutako bidearen zirriborroa. Nora heldu bat, itxutenaren begietan. Mapa bat. Ingurua zahaztu, eta barruak ustutako erliebeak elkar jateko tentazioari eusten. Norberaren eta bestearen marren arteko orekak amustua. Isilian ibiltzeko lerro bat. Tolesduren arteko gatazka. Gerizperik ezagutzen ez duen lautada. Belainoak estali ezin dezakeen azalpena. Mapa bat, esan zion. Non galdu zen seinalatu zisiltasuna. Haren azala. Atzamar puntak egurzati bat zizelkatzen. Mapa bat. Gure buruek irudikatuko duten lekua belainotan. Erredurek utzitako arrastoa. Ketan orrasten dugun bidezidorra. Ukimen utxez, asmatuko dugun heldulekua.
Mapagileak dioenez, Ulises da mapa guztien aita. Berak egin zuen lehenengoa. Ez Babiloniarrek, ez Kartagoarrek edo Aztekek. Beste keinu mekaniko batekin zabaldu du armairua berriz. Eta mapa berri bat azaldu dit begi aurrean. Zer den galdetu dio danean, ezin baita zehatz jakin zer den. Ondo begiratu arren, Ulisesen aurpegia dela esan dit. Ez dela zirriborro bat gaineratu dit, bukatuta dagoela. Arro dago egindakoaz, igarri egiten zaio. Dena dela, baduela burua uste bat mapa horrekin, esan dit. Bi bertsio egin beharko dituela ari omen da pentsatzen. Ulisesen aurpegiaren mapa ezin omen da berbera izan bidaiara Itakarantz atera zenean, eta ondoren Peneloperen altzora bueltatu zenean. Nik esan dio normala dela hori, mapek beraiek ere berzio ezberdinak izaten dituztela, denbora joan ahala. Haserretu egin zait orduan, eta kartografiaz berak dakiela esan dit, ez nik. Isildu egin behar izan dut, apur bat amorratuta.
Mon amour, la grisaille est passée. Quelque chose a dû la chasser. Elle avait pourtant recouvert tout. Elle s'était déposée comme de la poussière partout. Mon amour, tu as vu comme moi. Ces rues noires de monde, cet état dans lequel sont les gens. Pour une fois, on ne leur avait jamais vu. Ce visage enfin détendu. Je suis emballé. Ça n'est pas tout à fait passé. Les rues noires de monde se sont vidées. Oh, comme tu es déçu. Tu sens la grisaille revenir. Elle a pourtant pas recouvert tout comme elle le faisait hier. Et si nous sommes bien inspirés, nous devrions en profiter.
Inuit herriak beste gizatalde guztien moduan, bere ingurune geografikoa ezagutzeko joera eta ezagutza hori gordetzeko beharra izan du betidanik. Jakintza hori, belaunaldiz belaunaldi eta ahoz aho transmititzeaz gain, mapetan bildu izan dute beraien historian zehar. Inuiten mapek, primeran erakusten digute, idazkerak edo marrazkiek lekurik ez duten muturreko ingurumenetan ere, gizakiak, bere ezagutzaren transmisioa arrakastaz gauzatzeko estrategiak garatu dituela. Inuiten kasuan, mapak, egurrean zizelaturiko kartografiak dira. Laku eta itsasadarretan barrena kaiaketan barneatzen direnean, egurrezko mapa hauei esker kostaldeko orografia ezagutu dezakete. Egurrezko mapa hauek, inguruneari egokitzeko gaitasunaren froga dira. Elurteek, belainoak, eguzkiak edo haizeak dena zuri bihurtzen duten utxune momentuetan, mapa hauen hiru dimentsioi esker, begiratu beharrik gabe, ukimenari eskerrak jakin dezakete non dauden, non kokatu beraien burua, zuritasun infinituaren erdian. Egurrezkoa izanik gainera, uretara eroriz gero, ez da inoiz ondoratzen. Hau da, darwinismoaren adibide bat mapei aplikatua.
Augusto Monterroso, Penelope Oihala edo nork nori egiten dion iruzur. Antzina bazen Grezian Ulises izeneko gizon bat. Jakintxu samarra izan arren, oso sotila bera. Peneloperekin ezkondua, berau emazte eder eta doaintxua. Zeinaren akats bakarra, oialgintzarako zaletasun larregizkoa baitzen. Ohitura honi esker, denboraldi luzeak emana ahal izaten zituen bakardadean. Kondairak dioenez, Ulisesek, bere zuhurtasunez, emaztea, bere debekuei axola gabe, oial buka ezinezko hoietako bat astear zegoela ikusten zuen bakoitzean, gauez ikus zitekeen gizona eskutuan botak eta txalupa ederra prestatzen. Gero, emazteari ezer ere esan gabe, mundua zeharkatzera eta bere buruaren bila abiatzeko. Honela, emazteak senarra urrun mantentzea lortzen zuen, bera amoranteekin lausengukerietan aritzen zen bitartean, berauei sinetxaraziz, oialgintzan aritzen zela, Ulisesek bidaiatzen zuen bitartean. Eta ez, Ulisesek bidaiatu, bera oialgintzan aritzen zen bitartean. Homerok imaginatu ahal izan zuen moduan, zeren, jakina denez, batzuetan lokartu, eta ezertaz ere ohartzen ez baitzen.
Space.
mapa bat, esan zenidan. Ukitzeko beharrik gabe ezagutu dezakegun norabidea, nora ailegatua. Puntu bat gure azaletan. Aurrekorik ikusten ez dugunean, nondik gatozen jakiteko balioko digun egurzati zizelkatua. Mapa bat inuitaren begietan. Ikusteko beharrik gabe marrak lusatzen jarraitzen duen kartografoaren eskuak. Mapa bat, kokaleku posible bat baino ez da belainotan dabilenarentzat. Baina hala ere, bada zerbait. Abia puntu bat, ezer ikusten ez duenaren begietan.
La certitude de tes yeux qui portent tout cet amour sans relâche, je sonde ces petites profondeurs, rien de plus à désirer que ces deux lacs voilés. Les yeux dans les yeux et rien d'autre. Le premier regard me remplit comme si tout le reste m'était étranger.
Mapagileak eta biok luze hitz egin dugu azkenean. Arraroa da kaferik hartzen ez dugunontzat luze hitz egitea. Kafeak euskarri bat eskaintzen du. Norbaitek zer esan, ez dakienean kafe urrupada bat hartzen du. Hala ere, mapagilearekin erraza da luze hitz egitea. Iluna Barrero bezala, bere etxetik atera naiz. Lauzpabost mapa besapean. Tartean daude Mugen maparen bigarren zirriborroa eta Ulisesen aurpegiaren mapa definitiboa. Eskuzabala da mapagilea. Opari ederrak egiten ditu. Etxerakoa naiz, neguko arratsalde hotz honetan, oinez. Arratsalde hasieran nuen arazoari, lauzpabost mapa gehitu zaizkio orain.
Iar gipean dantzagin desan ki ilargipean goxota trinko, ilargipean gira eta bira, mundua zaztu.
Celosamente gordea.
Duas as tuas.